Toko faharoa. Miakatra ho eo anoloanao ilay mampiely ny vahoaka. Arovo ny toerana voary mafy, ary ambeny ny lalana. Misy kina, ary angony ny herinao rehetra. Fa averin'i Jehovah milohany tokoa ilay reharehan'i Jakoba, toy ilay reharehan'i Israely, satria ny mpandroby efa nandroba azy, ary ompitehiny sampany efa nitsiry. Nolokoana mena ny ampingan'ny olo-maheriny, ary miakanjo mena midorehitra ny lehilahy matanjaka. Manjelanjelatra toy ny afo ny vy amin'ny kalesina ady, amin'ny andro iomanany ady. Ary hetsiketsy ny lefina hazo. Mirehotra mafy eny an-dalana ny kalesina ady, ka mifanaretsaka eny amin'ny tany malalaka. Toy ny fanilo ny fahitana azy, ary mitsorika toy ny tselatra. Hotsaroan'ny mpanjaka andreo manamboninahany, nefa ho tafitohana eny am-pandehanany ireny. Hiazakazaka ho eny amin'ny mandy ireny, fa tsy maintsy ho amafisina ny fefy isakanana ny fahavalo. Isokatra ny vavahady eo amorin'ny renirano, ka irodana ny lapa. Tsy iovo izany didy izany. Nampitanjahana izy ka hoentina ho babo, ary ito ireo anao feo amboromailala ny mpanompo vaviny sady kahapitratra. Toy ny dobo ny nivehatra amin'izay nisy iny, mandositra nefa ny olona. Misy miantsoantso hoe, mijanona re olona e, mijanona re, nefa tsy misy mierika. Mandrobavy vola fotsy ary mandrobavy vola mena, satria tsy hitalany ny arena voatahiry. Ao ny karazan-javatsara bidy rehetra sady tena be dia be. Lasa fongana azy foana ary olo ny tanàna. Miorooro ny fo, mangozohozo ny lohalika, ary manaintaina mafy ny andilana rehetra. Ary mitebiteby ny olona rehetra, ka hita eny amin'ny endriny izany. Aiza ilay toeran'ny liona sy ilay lavaky ny liona tanora? Dia ilay nandehandehanany liona sy ny dirany, ary ilay toerana nisy ny zanadioana ka tsy nisy nampangovotra azy. Namira virarembe ampy ho an'ny zana n'ilay liona, ary nanan-kenda aza ho an'ireo lioam-bavany. Nofenony aza tao an-davany, ary nofenony biby voaviravira ny toeram-piafenany. Amely anao aho Jehovah tompon'ny tafika. Hodorako ao anaty setroka ankalesina adiny. Ho faty sabatra ny liona tanora ao aminao, ary aripako tsy ho amin'ny tany ny rembinao. Ary tsy ho rentsony ny feon'ny hirakao.